Höfn, Hornafirðing, 19. nóvember 1971. Arelí Þorsteinsdóttir fer með bæn. Þú ert kannski fara með þessa bæn sem þú fórst með áður.
Já. Berðu nú Jesús bænina mína, blessaða fyrir föðurinn þinn, legði mér nú liðsem þína, líttu nú á kvinsta minn. Fyrir þitt helga hjarta blóð, heyrðu mín og elskan góð, þér sé loðgjörð, lögð og framin, lifandi Guð aldir, amin.
Já. Þú sagðir að sumir hefur farið öðruvísi með
Já.
Þetta.
Já, þeir sumir hafið það svona, þér sé loðgjörð, sögð og samin, sigur vegarinn, Jesús samin. Svo er önnur bæn sem hljóðar svona, gott að ganga til hvílu og við sig fela. Einmanni í afskekti húsi þar ekki einn að hindra. Frá því að friðmælast bljúur við frelsaran góða, sofna svo síðan og una við sætlega drauma, vakna svo værum að blundi og veksam að drottin.
Þú veist ekki hver orti þetta?
Það veit ég ekki og þó það hafi nú verið á þessu þar sem ég sá þetta, þá er ég búin að gleyma því.
Hvenær var farið með þessa fyrri bæn sem við fókst með?
Já, á eitt seinna, þegar maður var að leggjast svona á Já. Vangan.
Já, ó.
Þá hafa menn líklegast verið búinir að lesa eitthvað meira og enda með þessu. Það nú berð þú nú í
þessu bæn. Manstu ekki neina kvöldbæn enn?
Ógla, það ruglast fyrir manni. Vittu nú við. Ég var að byrgja að auga. Það má ekki skýna sól í það. Við skulum sjá. Já, þetta, ég náðar nafni þínu, nú vil ég sofna, Jesú. Byggi ég brjósti mínu að blessaður hvílist, Jesú. Sveipi oss í klæðum, þíns réttlætis, Jesú. Að á himna hæðum, hjá þér lendi, Jesú. Mér í móðgans mæðum, miskunna góði, Jesú. Dreir úr dýrstum æðum, dreiftu á mér, Jesús.
Og hver kendi þér nú þetta?
Ha?
Hver kendi þér nú þetta?
Amma mín kendi mér þetta.
Hvað hét hún?
Steinunn Þórðardóttir.